Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya sangat berharap Anda dan keluarga kiranya senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini yang kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Anda sudah siap untuk mendengarkannya? Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Yefta bernazar kepada Tuhan, dan walaupun nazarnya itu berkaitan langsung dengan anak perempuan satu-satunya, kita melihat bagaimana Yefta tetap saja berusaha menepati nazarnya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hakim-Hakim ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga kami boleh sungguh mengerti maksud dan rencana Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, ampunilah juga dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-12. Saya akan mulai membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dari kitab Hakim-Hakim 12 ini. Firman Tuhan mencatat demikian. Dikerahkanlah orang Efraim. Lalu mereka bergerak ke Zafon. Dan mereka berkata kepada Yefta, mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu. Tetapi jawab Yefta kepada mereka, aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah melihat bahwa suku Efraim juga pernah bertengkar dengan Gideon ketika Gideon tidak mengundang mereka untuk menolongnya mengusir orang Midian. Dan kini mereka kembali menuntut Yefta untuk memberikan alasan kepada mereka mengapa Yefta tidak meminta bantuan kepada mereka di dalam pertempuran itu. Kita melihat di sini bahwa keiri hatian Efraim ini menjadi suatu infeksi yang membawa kepada suatu pembelotan, kepada suatu pemberontakan. Dan di kemudian hari, saudaraku, ketika kerajaan ini dibagi menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan, kita akan mendapati bahwa Efraim itu merupakan pusat dari pemberontakan itu. Dan tentu saja ini semua berasal dari sikap iri hatinya. Saudaraku, ada kecemburuan juga yang terjadi di dalam gereja pada saat ini. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 2 ayat 3, tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia, itu merupakan hal yang tidak ada gunanya dan tentu saja di dalamnya mengandung unsur rasa iri hati. Dan saudara, kedua hal inilah yang menyebabkan timbulnya masalah di gereja pada saat ini. Ketika saya mendengar ada orang di dalam gereja yang mengeluh bahwa ada sesuatu yang tidak berlangsung sebagaimana mestinya di dalam gereja, saya bertanya-tanya, apakah ia memiliki rasa iri hati di dalam hatinya? Iri hati yang menjadi inti permasalahannya di sini. Dan Yefta tentu saja harus melindungi dirinya. Orang-orang suku Efraim dikatakan ingin membakar rumahnya langsung di hadapannya. Lalu bagaimana kelanjutannya? Hakim-hakim 12 ayat yang keempat sampai keenam mencatat demikian. Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim. Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manase. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, biarkanlah aku menyeberang, maka orang Gilead berkata kepadanya, orang Efraimkah engkau? Dan jika ia menjawab bukan, maka mereka berkata kepadanya, coba katakan dulu Sibolet. Jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Dan pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dengan jelas kita dapat melihat bahwa ternyata orang Gilead itu berhasil mengalahkan orang-orang Efraim dan mereka akhirnya menduduki tempat penyeberangan sungai Yordan sehingga orang Efraim itu tidak ada yang dapat melarikan diri. Dan kemudian kita melihat di sini satu hal yang menarik adalah mereka memilih sebuah kata kunci yang sulit dilafalkan karena mengandung sebuah konsonan yang tidak ada dalam bahasa daerah orang Efraim. Dan kata itu adalah Sibolet, jadi S-Y-I. Jika aksen seseorang tidak benar ketika melafalkannya, maka ia akan berada dalam kesulitan. Dan saudara, kata Sibolet ini adalah sebuah kata yang sulit dilafalkan oleh orang Efraim karena mereka tidak dapat memasukkan huruf Y di tengah-tengah kata tersebut. Selanjutnya, saudaraku, Hakim-Hakim 12 ayat 7 mencatat, Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Saudaraku, Yefta dikatakan memerintah sebagai hakim selama 6 tahun. Dan tentu saja setelah itu ia mati. Selanjutnya, ketiga hakim berikutnya yang disebutkan sebenarnya tidak ada apa-apanya. Mengapa? Karena memang mereka melakukan sesuatu, akan tetapi mereka tidak menghakimi Israel sebagaimana seharusnya yang harus mereka lakukan. Sebagaimana Hakim-Hakim 12 ayat 8-10 mengatakan demikian. Sesudah dia, maka Ibsan dari Bethlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 30 anak laki-laki. 30 anaknya perempuan dikawinkannya keluar kaumnya, dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya lelaki itu. Ia memerintah atas orang Israel 7 tahun lamanya. Kemudian matilah Ibsan, lalu dikuburkan di Bethlehem. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa hakim ini berasal dari Bethlehem. Dan kita tahu Bethlehem merupakan salah satu dari kota-kota Yehuda di sebelah selatan. Di sini dicatat bahwa Ibsan itu memiliki 30 anak laki-laki dan juga 30 anak perempuan. Ibsan juga tidak memiliki waktu untuk menjadi hakim bagi Israel. Ibsan adalah orang yang hanya lebih mementingkan keluarganya saja daripada bangsanya. Itu tentu saja tidak salah, tetapi sebenarnya itu bukanlah panggilannya. Banyak orang yang berbicara tentang tanggung jawab, tetapi kebanyakan itu hanya teori saja. Selanjutnya, saudaraku, Hakim-Hakim 12 ayat 11-12 mencatat demikian. Sesudah dia, maka Elon, orang Zebulon, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya. Kemudian matilah Elon, orang Zebulon itu, lalu dikuburkan di Ayalon, di tanah Zebulon. Saudaraku, perhatikan di sini bahwa kedua ayat ini menceritakan kepada kita semua yang kita ketahui tentang Elon. Kita tidak melihat di sini bahwa Elon melakukan sesuatu, karena memang Elon tidak melakukan apa-apa. Kemudian selanjutnya, Hakim-Hakim 12 ayat 13-15 dicatat demikian. Sesudah dia, maka Abdon bin Hilel, orang Piraton, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki yang mengendarai 70 ekor keledai jantan. Ia memerintah atas orang Israel 8 tahun lamanya. Kemudian matilah Abdon bin Hilel, orang Piraton itu, lalu dikuburkan di Piraton, di tanah Efraim, di pegunungan orang Amalek. Saudara, Abnon juga ternyata tidak melakukan apa-apa kecuali mengalahkan Yair. Ia hanya membicarakan kegiatan keluarganya saja. Sebagaimana telah kita lihat dalam pasal 10, Yair juga memiliki 30 anak laki-laki. Tetapi Abdon itu dicatat memiliki 40 anak laki-laki dan 30 keponakan. Dan tentu saja kita dengan cepat sudah melewati 3 hakim terakhir, yaitu Ibsan, Elon, dan Abdon, karena jelas bahwa mereka tidak melakukan apapun yang berguna sebagai hakim-hakim. Dan saudara, kini kita memasuki Hakim-Hakim pasal yang ke-13, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin selama 40 tahun lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kita melihat di sini kembali bahwa kemurtadan bangsa Israel ini terus berulang dan itu menjadi latar belakang bagi suatu waktu penindasan yang dilakukan oleh orang Filistin terhadap mereka. Orang Filistin mungkin adalah musuh yang terburuk yang pernah dihadapi oleh bangsa Israel ini. Dan kali ini, penindasan yang dialami oleh bangsa Israel ini berlangsung selama 40 tahun. Dan tentu saja, saudara, pada masa ini, kita tiba pada seorang hakim yang tidak dapat kita lewatkan begitu saja. Namanya ialah Simson, dan ia adalah salah satu dari hakim yang paling menonjol pada waktu itu. Simson mungkin memiliki kesempatan yang lebih hebat dari siapapun juga hakim-hakim sebelumnya. Dan segala sesuatu yang begitu menyenangkan untuk suatu karier dan masa depan yang begitu cerah disediakan baginya, namun Simson juga tetap gagal. Dan ini tentu saja merupakan tragedi dari kehidupan manusia. Saudaraku, Simson datang sebenarnya untuk menjadi hakim pada masa kemurtadan ketujuh, dan itu berarti adalah hakim terakhir. Dan saudaraku, bangsa Israel ini diduduki oleh bangsa Filistin dan hanya dibebaskan sebagian oleh Simson. Perang saudara kecil-kecilan yang dimulai sejak zaman Yefta menjadi semakin besar. Dan kitab Hakim-Hakim berakhir dengan benar-benar menunjukkan suatu kekacauan yang terjadi. Pada masa kepemimpinan Simson, kepada kita diberitahukan rahasia dari keberhasilannya, rahasia dari kekuatannya, dan rahasia dari kegagalannya. Selanjutnya, Hakim-Hakim 13 ayat 2 mencatat, pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoa, istrinya mandul, tidak beranak. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Zora adalah sebuah kota yang terletak antara kota Dan dan juga Yehuda, beberapa kilometer arah barat dari Yerusalem. Manoa dan istrinya itu tidak memiliki anak karena istrinya mandul. Jadi kita melihat di sini bahwa kelahiran Simpson ini merupakan suatu kelahiran yang sungguh ajaib karena seperti kelahiran Ishak atau Yusuf ataupun Benyamin. Selanjutnya Hakim-Hakim 13 ayat 3-5 mencatat demikian. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang Nazir Allah dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa sebelum Simpson dilahirkan, Allah telah menandainya. Allah membangkitkan dia untuk melakukan suatu tugas yang besar. Simpson harus membebaskan bangsa Israel. Dan bangsa Israel tentu saja dalam keadaan yang sangat menyedihkan karena Allah telah menyerahkan mereka ke tangan orang Filistin. Malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada ibu Simpson mengatakan kepadanya akan seperti apakah anaknya itu, yaitu sebagai seorang Nazir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda masih ingat bahwa ketika kita kembali dalam kitab Bilangan, kepada kita telah diceritakan apa yang menjadi nazar seorang Nazir. Nazar itu terdiri dari tiga hal. Yang pertama, seorang Nazir itu tidak boleh minum minuman keras atau memakan anggur dalam bentuk apapun. Mengapa? Karena anggur dalam kitab suci itu merupakan lambang dari kenikmatan duniawi. Anggur memang biasanya pada waktu itu digunakan untuk menyenangkan hati. Dan tentu saja seorang Nazir Allah itu hanya boleh memperoleh kesukaannya di dalam Tuhan, bukan di dalam anggur. Efesus 5 ayat 18 berkata, "Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Saudara, jika kita ingin hidup berkenan kepada Kristus, maka kita juga harus mencari kesukacitaan di dalam Dia. Dan sesungguhnya, sukacita itu merupakan salah satu dari buah Roh Kudus. Dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22-23, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Anda lihat, sukacita merupakan salah satu dari buah Roh Kudus yang ingin menampakkan diri di dalam kehidupan Anda dan saya. Kemudian yang kedua, saudaraku, seorang Nazir itu tidak boleh mencukur rambutnya. Jadi ini apa artinya? Dalam 1 Korintus 11 ayat 14, Paulus berkata, "Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang?" Kitab suci mengatakan bahwa rambut panjang itu tidak menghormati laki-laki. Akan tetapi, saudara, seorang Nazir itu akan rela menanggung malu dengan memiliki rambut panjang. Dan itulah sebabnya maka pisau cukur tidak boleh menyentuh kulit kepalanya. Dan hal yang ketiga adalah, seorang Nazir itu tidak boleh juga mendekati mayat. Seorang Nazir harus mendahulukan Allah di atas keluarga ataupun orang-orang yang dikasihinya. Tuhan Yesus Kristus dalam Lukas 14 ayat 26 dan 27 berkata, Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, ini secara sederhana berarti bahwa kita tidak dapat menempatkan apa saja di hadapan Kristus. Akan tetapi hal ini tentu saja sering kali kita lupakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Simpson adalah seorang Nazir. Ia adalah hamba Allah dan itu adalah rahasia dari keberhasilannya. Simpson dibesarkan untuk tujuan besar dan keberhasilannya tentu saja ada di tangan Allah. Sayangnya, ia tidak pernah berhasil dalam melaksanakan tugas yang diembankan Allah kepadanya. Apakah Anda tadi memperhatikan apa yang dikatakan dalam ayat yang kelima? Dikatakan bahwa Simpson mulai membebaskan Israel dari tangan orang Filistin. Dan di situ menunjukkan bahwa keberhasilan mulai menghampirinya. Ia masih seorang pemula, bukan seorang penyelesai masalah. Simpson memang mulai membebaskan bangsa Israel, tetapi sebenarnya dia tidak pernah mampu menyelesaikan tugasnya. Ada banyak orang Kristen yang seperti itu. Mereka membuat suatu awal yang hebat, namun mereka tidak pernah menyelesaikan sebuah tugas dengan baik. Dalam Galatia 5 ayat 7, Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi?" Kita melihat di sini, mereka mulai dengan suatu kejutan, tetapi berakhir dengan suatu kelemahan. Banyak orang mulai membaca Alkitab, namun akhirnya banyak yang berhenti di tengah jalan. Mereka hanya memulai, tetapi tidak meneruskannya. Saudara, ketika saya menjadi gembala jemaat selama beberapa tahun, saya mengenal ada banyak orang yang memulai melakukan sesuatu yang baik, tetapi mereka tidak pernah menyelesaikannya. Mereka tidak pernah menyelesaikan apa yang sebenarnya sudah menjadi panggilan mereka. Selanjutnya, Hakim-Hakim 13 ayat 24-25 mencatat demikian. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simpson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahane dan yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Saudaraku, ayat-ayat ini mengatakan kepada kita rahasia tentang kekuatan Simpson. Kekuatan Simpson itu bukan terletak di lengannya, walaupun ia membunuh 1000 orang Filistin dengan lengannya. Kekuatan Simpson juga bukan terletak pada punggungnya, walaupun ia memikul pintu gerbang kota Gaza di punggungnya, yang merupakan suatu hal yang sangat mencengangkan. Dan kekuatan Simpson bukan juga terletak pada rambutnya, walaupun ia lemah ketika rambutnya dipangkas. Lalu di mana letak kekuatan Simpson? Simpson hanya menjadi kuat ketika roh Allah menggerakkannya. Hanya dengan memotong rambutnya sebenarnya tidak melemahkan dirinya. Rambut Simpson itu hanya merupakan lambang dari nazar kenasirannya. Roh Allah tidak menyertainya ketika rambutnya sudah dipotong. Mengapa? Karena Simpson telah melanggar nazarnya. Ia tidak memanfaatkannya. Saudaraku, walaupun banyak orang telah menggambarkan Simpson sebagai seorang yang bertubuh besar, tetapi mungkin ia adalah salah satu tokoh yang paling penakut di dalam Alkitab. Dan menurut saya, Simpson adalah seorang tipe laki-laki yang pemalu dan juga bertubuh yang kurus. Namanya itu berarti matahari kecil. Ia memiliki rambut yang panjang. Simpson juga seorang pembuat teka-teki. Ia tentu saja suka bergurau dan ia bahkan membiarkan kaum perempuan mengejeknya. Simpson bukanlah seorang yang bertubuh kekar. Ia bukanlah laki-laki terkuat di dalam Alkitab. tetapi sebenarnya Simson adalah laki-laki terlemah. Tetapi ketika Roh Allah mulai bergerak melalui dia, maka Simson pun menjadi kuat. Dan ketika Roh Allah itu tidak hinggap lagi pada dirinya, maka Simson menjadi lemah. Orang-orang pada masa Simson hidup ingin mengetahui sumber kekuatannya. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa Allah memilih hal-hal yang lemah dari dunia ini untuk melaksanakan tujuannya. Sehingga mereka heran ketika melihat Simson. Bagaimana mungkin orang bertubuh krempeng ini, pemalu, bisa melakukan sesuatu dengan tenaga yang begitu besar? Hanya ada satu penjelasan, Allah-lah yang melakukannya. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat ayat-ayat berikutnya dari kitab Hakim-Hakim ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pembahasan kita kali ini. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.